ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህወሓት ኣብ መዝገብ ፈጠርቲ ዋዕዲ ክርኳሕ ዘሕለፈ ውሳነ ብሽም ምክባር ሕጊ ዘይተወድአ ምፅናት ዓሌት ተጋሩ ብግልባብ ሕጊ ሽቦራ ንምቕፃል ዝሕግዝ እዩ ክብል ፎረም ውድባት ትግራይ ተቃዊምዎ። እቲ ፎረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ባዕሉ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ክቃወም ከም ዝግብኦ ብምሕባር እንተኾነ ናይ ሓሳብ ወይ ናይ ተግባር ምምስሳል ዘለዎም ሰባት ስጉምቲ ከም ዝውሰደሎም ኣብቲ ኣዋጅ ዝተረቑሕ ነጥቢ ብሽም እቲ ኣሸባሪት ዝብልዎ ህወሓት መቐፀልታት ዝፍፅምዎ ዘለዉ ግፍዒ ክፍፅሙ ዘውፅዎ ሕጊ እዩ ክብል ንኣፅደቕቲ እቲ ሕጊ ነቒፉ ኣሎ። መግለፂ ፎረም ውድባት ትግራይ ነቲ ውሳነ ከም ዝቃወም ብምግላፅ መበገሲ ተቃውሞኡ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ ሃብተ ገነት ንምጉሕጓሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ባይቶ ሚኒስትራት ኮነ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ውክልንኦም ስለ ዘብቅዕን ወከልቲ ትግራይ እውን ኣብቲ ቦታ ስለ ዘየለውን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝራኸብ ታሪክ ተጋሩን ምሕኻኽ ዝተሓስበሉ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ንመሰል ምፍላጥ ምስናድ ምዕቃብ ታሪክን ምሕባንን ዝፀባእ ከም ዝኾነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዘይ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ብምፍፃሙ ትግራይ መንግስቲ ኣልባ ክትከውን ስለ ዝተገብረ ውክልንኡ ዝወድአ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ቅርብ ስለ ዘይኮነም ኣብ ልዕሊ ሃንደስቲ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃብትታት ትግራይ ዝኾኑ ልሂቃን ምስ ባዕዳውያን ኮይኑ ንዝወጥኖ ፖለቲካዊ ሕፅቦ መሳለጢ ስለ ዝኾነ እቲ ዝወፃ ኣዋጅ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶና ባይቶ ዓባይ ትግራይን ውድብ ናፅነት ትግራይን ዝሓቆፈ ፎረም ውድባት ትግራይ ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ኣሎ። መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ብመስቀል ኣደባባይ ከየፍጥሩ ብምክልካሉ ኣመንቲ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተዋጠጡ ተሰሚዑ። መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ብመስቀል ኣደባባይ ከየፍጥሩ ዝኸልክሎም መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትና ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ምፍጣር ግቡ ኣይኮነን ዝብል ደብዳበ ንፅሓፍሉ ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ስርዚ ከዓ ብሰንበት ገለ ሰዓብቲ እምነት እስልምና ኣብቲ ቦታ ከፍጥሩ ድሕሪ ምፍታኖም ምስ ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተላተሙ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኦሮምያ ዝተኣስሩ ሰላማውያን ሰባት ብስገዳድ ብረት ዓጢቆም ሰብ ስራሕ ፀጉሪ ለቢሶም ቪድዮ ክቐረፁ ከም ዝግበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብጀካቶም ብስገዳድ ብረት ዓጢቆም ቪድዮ ክቐረፁ ገበነኛታት ምባል ናይ ሓሶት ሰነዳት ዝስርሐሎም ሰላማውያን ሰባት ወለድን ኣንስትን እውን ወድኹም ወይ ሰብኣይክን ኣባል ኦነግ ሸነ እዩ ኣምፅኡ እናተባሃሉ ከም ዝእሰሩ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎም። ወከልቲ ትግራይ ዘይብሉ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ እዋን ህወሓትን ሸኔን መዝገብ ራዕዲ ክርቁሑ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ኣብቲ እዋን ሸኔ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ብልሙድ ኦነግ ሸኔ ወይ ከዓ ሰራዊት ናፅነት ኦሮምያ ማለት እዩ ዝብል መብርሂ ሂቡ ነይሩ። ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተፀዋዕነቱ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝርከቡ ልዕሊ 21 ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዝገበሮ ዳህሳስ እስራት ኣፅዋር ክዓጥቁ ሰብ ስራሕ ፀጉሪ ክለብሱ ተገዲዶም ናይ ሓሶት ሰነዳዊ ፊልም ክስርሐሎም ከም ዝተገብረ ኣረዲኡ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ፀብጻቡ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ዜጋታት ገንዘብ ብምፍርራሕ ከም ዝቕበል እውን ሓቢሩ እዩ። ገለ ሓይልታት ፀጥታ እቲ ንእስራት ብቪድዮ ምቕራፅ ከም ዝፈፀሙ ክኣምኑ ከለዉ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮምያ ግን እቲ ፀብጻብ ሓቅነት የብሉን ክብል ነፂግዎ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብታ ክልል ተኣሲሮም ዝርከቡ ህፃናት ብህፁፅ ክፍትሑ ኣተኣላልያ እሱራት ክመሓየሽ እውን ሓቲትሎም። ኢትዮጵያ ካብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ክትረኽቦ ዝሓሰበቶ ኣታዊ ብከቢድ ከም ዝተሃስየ ተገሊጹ። እቲ ሃገር ኣብ 9 ወርሒ ክትረኽቦ ካብ ዝሓሰበቶ ኣታዊ 55 ሚኢታዊ ጥራሕ ከም ዝሰመረ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት እቲ ሃገር ኣፍሊጡሎ። ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ 125 ሚልዮን ዶላር ጥራሕ ካብ ሰደድ ፍርያት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ከም ዝረኸበ እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹ። ቅልውላው ፀጥታን ልበዳ ኮሮና ቫይረስን ገለ ካብቶም ጠንቅታት ምንካይቲ ኣታዊ ኮይኖም ከም ዝርቁሑ ዝገለፀ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ኩናት ሰብ ሃብቲ ካብ ስራሕ ክርሕቁ ከም ዘገደደ እውን ኣብሂሎ። ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዝተመዛበሉ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዳግም ንምውዳብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ክብል ተፀዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብ8 ግንቦት 2021 ዓ ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ 7ይ ወርሑ ዝመልእ ዘሎ ኩናት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታትን ከተማታትን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቕፅሩ ኣብቲ ዓውዱ ኩናት ዝነበሩ ተጋሩውን ብምዝባሎም እቲ ፀገም ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ብርሂሎም። ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልባን ዝነበሩ 8 عدمي إتن إير تراويان ون معسكرات عد حروش ماي عينن سجيرون كم زلو إيو أتيت كالجليت زلون توم داق ماي زت عايش زلو حتى تعقوا كم جزيا ومسألة لي مجبن كالقوت أنا عشت قرباتني وهو كم زلو تسوع سدتنياتات جلس أقان تخنم أتتكال بزقبا كم زي حق زمد ما جلس سدتنياتات كريتا يسمع له عب معسكرات حزات إن شمال بانز نبرو سلست ميتن سلاس عن زخون إير تراويان عب كتما مقالة نابزرك بيس حفت تسوع سدتنياتات حجز حتى كم زمز أستسمع قينو زبازحو كابقاتهم بسنك تقينات كبيد نيسن أمراويز أجمع قات إمام كم زلون عبت مجلسي تحبير الله
كم زبالت حستوتات كتسمع دوتي دليو بأب بودكاستس جوجل بودكاست سبوتيفاي ويوين بزرخبكم بودكاست كتسمعوا تخليكم